Goeiemôre gemeente. Dankie. Kom ons begin ons erediens deur saam te bely, te bid dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Ons lofpsalm vanoggend, Psalm 138 vers 1 en 2, sing ons hartlik saam Psalm 138 vers 1 en 2. Waarna ons geloof gaan saam bely. Kom ons bely nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe.
Thank you.
Ons luister nou saam na die wet van die Here soos opgeteken in Exodus 20, waarna ons weer gaan saam sing uit Psalm 86 vers 1 en 2. Ons lees dan nou saam Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my gebooie liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige ander dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. ons bid nou saam. Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor U, goddelike majesteit, dat ons arme, ellendige sondaars is, ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, geneig tot alle kwaad en onnuttig tot enige goed, en dat ons met ons sondige lewe sonder ophou U heilige gebooie oortree, waardeur ons U toorn teen ons verwek en volgens U regverdige oordeel die ewige verdoemenis op ons laai. Maar, o Heere, ons voel berou en smart dat ons U vertoorn het. Ons beskuldig en klaag onsself aan vanwe ons misdade en begeer dat U genadiglik ons ellendigheid wil aansien. Ontferm U oor ons, o allergoedertierenste God en Vader, en vergeef ons al ons sondes ter wille van die heilige lyde van U Seun Jesus Christus. Verleer ons ook die genade van die Heilige Gees, wat ons leer om ons ongeregtigheid van ganse harte te erken en onsself so te mishaag, dat die sonde in ons gedood word en ons in 'n nuwe lewe weer opstaan, waarin ons waaragtige vrugte van heiligheid en geregtigheid voortbring, wat U deur Jesus Christus welgevallig kan wees. Gee ons ook dat ons U heilige woord volgens U goddelike wil reg sal verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op U alleen te stel en van alle skepsele af te trek. Laat ons ook ons ou mens met al sy begeertes van dag tot dag meer en meer gekruisig word. En laat ons aan U opoffer tot 'n lewende dankoffer, tot eer van U heilige naam en tot stigting van ons naaste. Amen. Ons sing nou weer saam Psalm 139 vers 1 en 2, waarna ons saam uit die woord gaan lees. Gemeente, ons gaan volgens saam twee dele lees. Eerste uit Markus 5 vers 1 tot 20 en dan Markus 6 vers 14 tot 29. Ons begin dan nou by Markus 5 vers 1. Daarna het hulle oor kan die see in die land van die Gesareners aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u in Gods naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daarna by teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die onrein geeste het hom toe gesmeek: "Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar." Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het en ook die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat hy jou jammer gekry het." Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Ons lees nou uit Markus 6 vanaf vers 14 af. Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê: "Johannes die Doper is uit die dood opgewek, daarom werk die kragte in hom." En party het gesê: "Dit is Elia." Ander het gesê: "Hy is 'n profeet soos een van die ou profete." Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê: "Die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek." Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê: "U mag nie u broer se vrou vat nie." Herodias het daarna wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak. Maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en hoëlui van Galilea 'n feesmaal gegee het, het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê: Vra my net wat jy wil en ek sal dit vir jou gee. Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig. Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, wat moet ek vra? Die het gesê, die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig regheid na die koning geloop en vir hom gevra, ek wil hê, u moet vir my dadelik in 'n skottel die kop gee van Johannes die Doper. Die koning was baie verslaa, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Hy het dadelik iemand van sy lywag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof, sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee, en die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en begrawe. Ons lees vanoggend saam 'n preek van Dominee Koen Vry met die tema jou verhouding met Jesus naby en tog so ver of waarlik een met hom. Om die tema te belig, lees ek net weer vir ons kernverse wat dan uit Markus 15 vers 16 tot 18 en dan Markus 6 vers 19 tot 20 kom. Ek lees dit vir ons uit die 2020 vertaling net weer voor. Diegene wat dit gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene en ook met die varke gebeur het. Hulle het hom toe begin smeek om uit hulle gebied weg te gaan. Toe hy in die boot klim, het die een wat deur demone besete was, hom gesmeek om by hom te kon bly. Dan Markus 6. Herodias het toe 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak. Maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes. Omdat hy besef het dat hy 'n regverdige en heilige man is en hom wou beskerm. Wanneer Herodes hom gehoor het, het hy telkens in groot vertwyfeling verkeer. Tog het hy graag na hom geluister. Geliefde broers en susters van ons Here Jesus Christus, hoe gaan dit in ons verhouding met Jesus? Sê ons dat ons 'n naby verhouding met hom het, maar intussen bly ons tog so ver van hom af? Of spreek ons hele lewe daarvan dat ons al hoe meer een word met hom? Hierdie vraag is reguit en op die man af en elkeen van ons voel ongemaklik wanneer ons die vraag hoor. Maar dit is toch die vraag waarop ons moet antwoord om die nagmaal reg en troostryk te kan vier. Hierdie vraag vorm deel van ons voorbereiding vir die nagmaal. En die antwoorde op hierdie vraag sal ook bepaal of ons in een verhouding met die Here leef of nie. In die evangelie, soos wat dit beskryf word deur al vier evangeliste, word daar van verskillende mense se verhouding met Jesus vertel. Die Heilige Gees rig ons vanoggend na drie mense se verhouding met Jesus, naamlik die van die Geraseeners, Herodes en die man wat besete was. Iemand sou kon vra, maar hoe kan ek nou weet hoe dit in my verhouding met Jesus gaan? Jy kan jou verhouding met Jesus beoordeel deur te kyk hoe jy jou verhouding met die Here hanteer. As 'n mens jou verhouding met die Here beskou as 'n plig wat jy moet doen, soos wat dit vir sommige mense 'n plig is om hulle skoonfamilie te besoek, dan hanteer jy jou verhouding met die Here soos iets wat jy nou maar net moet doen. Dan doen jy godsdienstige pligte op 'n meganiese manier. Outomaties prewel jy 'n gebed. Met jou lippe Bely jy wat jy glo, maar jou hart en verstand is nie betrokke nie. Op 'n akademiese vlak verstaan jy miskien met jou verstand die woorde wat jy bely, maar die begrip van wat jy sê en doen is ver van jou hart. Maar as 'n mens jou verhouding met die Here beleef, is elke woord wat jy sê en elke daad wat jy doen en elke gedagte wat jy bedink deurleef. Die begrip van wat jy doen en sê, het nie net in jou verstand vasgesteek nie, maar het al ingesink tot diep in jou hart, waar die Gees jou laat verstaan wat jy doen en sê. 'N mens wat sy verhouding met die Here beleef, is 'n mens wat homself daadwerklik en totaal aan Christus oorgegee het, en die Heilige Gees heers in sy doen en late. Diens aan die Here is vir so 'n mens nie net 'n plig nie. Dit is 'n lewenstyl van diens aan die lewende God. Broers, susters en kinders, mag die Gees ons dan nou lei om ons verhouding met Jesus te beoordeel in die lig van wat hy hier aan ons openbaar. Eerstens staan ons by die mense van Gerasa stil. Vroeg die vorige dag, om die waarheid te sê die oggend, het Jesus die mense langs die see deur middel van gelykenisse geleer. Dit was die oewer van die see van Galilea. Later daardie middag het hy aan sy disippels opdrag gegee om na die oorkant van die see te vaar. In daardie nag op die oop see het daar 'n storm losgebars. Beangs het die disippels Jesus wakker gemaak, waar hy op die bankie van die boot geslaap het. Jesus het hulle vrees besweer en die see en die wind tot bedaring gebring. Toe alles weer rustig was, het hulle verder gevaar en die oggend vroeg die oorkant van die see bereik. Dit was die land van die Geraseeners. Hulle was nie Jode nie, want hulle het met groot troppe varke geboer. Met sy koms na heidense gebied maak Jesus duidelik dat hy nie net vir die Jode na die wêreld gekom het nie, maar vir alle mense. Jesus hulle was skaars aan wal toe hulle 'n bulderende geskreeu van die heuwelse kant af na hulle toe aankom. Dit was 'n man sonder klere en vol stikkende plekke op sy lyf. 'N man wat ingeneem is deur 'n bose gees en tussen die rotsgrafte gebly het. Die mense van Gerasa het nie graag met hierdie pad langs die grafte verbygereis nie, want hulle was bang vir hierdie besetene. Hy was onbeheerbaar. Vroeger het hulle hom nog met kettings, voet- en handboeie probeer beheer, maar dit was te vergeefs. Die bose gees in hom het die kettings en boeie laat breek en dit stikkend geruk. Die reisgeselskap op wie hierdie man nou afstorm, vlug nie soos al die ander mense nie. Jesus het van die strand af nader gegaan, en toe die man uiteindelik by hom kom, val hy by sy voete neer en skreeu hard, "Los my uit, Jesus, seun van die Allerhoogste God." Die man self het Jesus nie geken nie, maar die bose gees, 'n werktuig van die duiwel in hom, het Jesus herken en hy gebruik die man as sy spreekbuis. Sonder om egter op die vraag te antwoord, het Jesus die bose gees beveel om uit die man uit te gaan. Maar dit was nie net een bose gees nie, hulle was baie. As Jesus sy naam vra, sê hy, "My naam is Legio, want ons is baie." Op hulle smeekroep dat Jesus nie in die diepste duisternis moet werk nie, laat hy hulle toe om in die trop varke in te vaar wat daar naby geloop het. Hulle het gesmeek, want hulle het geweet dat Jesus, die Seun van God, mag het om hulle in die diepste duisternis te werp. Jesus laat hulle toe om in die varke in te vaar, want die dag waarop Jesus die mag van die duiwel oor sy mense gaan verbreek, moet nog aanbreek. Dit is eers op Golgotha wat Jesus die slang se kop vermorsel. En daarna sal die laaste dag van die finale oordeel kom, wanneer hy die duivel en al sy werktuie in die hel gaan werp. Die wagters het nog rustig by hulle trop varke gesit, toe daar skielik 'n beroering onder hulle kom. Toe hulle weer kyk, sien hulle die hele trop van omtrent 2000 varke op loop sit teen die hang af, die see in en hulle versuip. Sommige van die wagters het gesien hoe die besetene na Jesus toe aangehardloop gekom het en toe die varke versuip het, het hulle beangs na die dorp en die plase toe gehardloop. Aan die eienaars van die varke het hulle vertel van die besete man wat aan die voete van Jesus sit en dat hy klere aan het. Hulle het ook van die varke vertel. Vir die mense van Gerasa was dit slegte nuus en dadelik is hulle na Jesus toe. Toe hulle die besetene daar sien sit met klere aan, het hulle groot geskrik. Hulle het besef dat hierdie vreemdeling uit Galilea bo menslike mag het. Hy het die besetene genees, maar daar is geen sweempie van blydskap by hulle om die man gesond te sien nie. Hulle sien nie die wonderwerk van Jesus raak nie. Jesus se wonderwerk het vir die man en vir die ander mense verlossing gebring. By hulle is daar eerder 'n selfsugtige ergernis. Hierdie vreemdeling het hulle 'n groot finansiële skade berokken. Hulle is 2000 varke kwyt. Geliefdes, hoewel Jesus so naby aan die Geraseeners gekom het, en hoewel hy ook vir hulle na hierdie wêreld gekom het, dring hulle eerder by hom daarop aan om uit hulle gebied uit weg te gaan. Hulle het hulle varke liewer as die heiland. Wanneer dit by aardse besittings kom, is daar steeds baie mense wat Jesus eerder uit hulle lewe uit wegstuur. Hulle klou krampagtig vas aan wat waardeloos is, maar wat hulle liefhet, as om dit te verloor ter wille van Jesus. So is daar nog vele mense wie se verhouding met Jesus net hier in die kerkgebou of gedurende huisgodsdien geld. Daar buite, wanneer dit kom by die harde werklikheid van geld verdien, handel dryf en besittings bymekaar maak, stuur hulle vir Jesus weg. Sulke mense bedryf hulle verhouding met die Here. By hulle is daar nie blydskap as die duivel en sy werktuie ook uit die werkplek verdryf is nie, want hulle ag hulle besittings en lewenswaarborge hoër as Jesus. Op die ou end wil hulle eerder gevange sit tussen die bose magte wat soveel vrees by hulle inboezem as om hulle oor te gee aan die heerlike vrede van God in Christus. Voordat ons nou verder gaan luister uit hierdie gedeelte, laat ons eers deur die Gees gelei word om te sien hoe Herodes se verhouding met Jesus was. Hierdie Herodes was een van Herodes die Grote se vier seuns wat oor 'n kwart van sy pa se ryk geregeer het. Hy was getroud met die dogter van koning Aretas van Arabië, maar toe hy moeg word vir haar, het hy haar weggestuur en met Herodias, die vrou van sy broer Filippus, getrou, terwyl Filippus nog geleef het. Herodias was boonop nog die dogter van 'n ander broer van Herodes. Dus was Herodes haar oom. Herodes het hom skuldig gemaak aan die een sonde na die ander, naamlik ontrouheid, overspel en bloedskande. Oor hierdie sondes het Johannes die Doper fel kritiek gegee. As gesant van God kon hy nie die sonde van die koning oor die hoof sien nie. Daarom het Johannes, soos teenoor die gewone burgers van die land, ook teenoor die koning bekering van sondes gepreek. Hieroor het Herodes vir Johannes gevange laat neem en in die tronk laat sit. Dit het hy om twee redes gedoen. Om die profeet se mond stil te maak, sodat die hele land nie moet weet van die koning se sonde nie, en om Johannes te beskerm teen Herodias, wat 'n wrok teen Johannes gekoester het en hom wou laat doodmaak. Herodes was bang vir Johannes, omdat hy geweet het dat Johannes 'n regverdige en 'n godvreesende man was. Daarom het hy hom eerder in die tronk laat sit, as om hom dood te maak. Terwyl Herodes die profeet in die tronk aangehou het, het hy hom dikwels besoek. Herodes het belang gestel in die prediking van Johannes, want hy het gehoor dat die burgers Johannes as een van die ou profete beskou, wat die koninkryk van God verkondig. Deur Johannes se preke het God gesorg dat Herodes ook naby Jesus kom. Johannes het immers nie net die sonde uitgewys nie, maar ook die bekering in en deur Jesus Christus gepreek. Hy het hom aangewys as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Elke keer wanneer Herodes vir Johannes aangehoor het, was hy in 'n tweestryd. Hy was aan die een kant beangs en sidderend voor Johannes, want sy gewete het hom aangekla. Die vinger van God het swaar teen die sonde in Herodes se lewe gedruk, maar aan die ander kant het hy nie die moed gehad om met die sonde te breek nie. Hy wou nie van Herodias afstand doen nie, omdat hy homself wysgemaak het dat hy haar lief het en omdat sy hom gemanipuleer het. Herodes kom naby Jesus. Hy hoor dat daar verlossing van sondes by God is, maar hy bly op 'n afstand staan. Hy gaan luister graag na Johannes se preke, maar wanneer hy by die punt moet kom om met die sonde te breek, gaan hy eerder terug na sy paleis. Hy wil nie met sy eie sondige begeertes breek nie. Broers, susters en kinders, dit is gewoonlik daardie sonde wat ons die sagste omvou en wat deur ons gekoester word, wat ons die moeilikste afsterf. Die ryk jong man het al die gebooie gehoorsaam, maar die sonde wat die sagste teen sy hart gelê het, was vir hom onmoontlik om af te sterf. Sy hart was verkleef aan sy besittings en nie aan God, wie se gebooie hy so getrou gehoorsaam het nie. Met hierdie woorde dwing die Gees ons om diep in ons hart te kyk na daardie sogenaamde klein sondes. As ons hulle van naderby bekyk, sal ons sien dat dit juis daardie sondes is wat ons met allerhande draaie en sirkels probeer regverdig, sodat ons hulle net nie hoef af te sterf nie. Laat ons daarom ernstig bid dat die Gees aan ons die krag en moed sal gee, sodat ons daardie sondes wat so saggies teen ons hart aanlê, ook met die grootste ywer sal bestry. Herodes het belang gestel in 'n verhouding met Jesus, maar hy wou nie daardie daadwerklike en totale oorgawe aan Christus maak nie. Nou volg ons die Gees terug na die besetene van Gerasa. Terwille van sy vader se koninkryk in die gebied van Gerasa het Jesus die gebied verlaat. Teenoor die mense van Gerasa se aandrang dat Jesus moet pad gee, dring die man, bevry van die bose geeste, by Jesus daarop aan om by hom te bly. Omdat hierdie man dankbaar is dat Jesus hom van sy sonde en die duiwelse mag verlos het, wou hy niks anders doen as om Jesus te volg nie. Nou dat hy vry is van die sonde, weet hy self dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. En met sy hele lewe wil hy hom alleen dien en eer, om daadwerklik en totaal aan Christus oorgee. Hy wil sy verhouding met die Here beleef. Jesus laat hom egter nie toe om saam na Galilea te gaan nie. Deur Jesus word hy aangesê om na sy huismense te gaan en te vertel wat die Here vir hom gedoen het en dat die Here hom jammer gekry het. Omdat die Heilige Gees hierdie man 'n nuwe mens gemaak het, het hy Jesus gehoorsaam. Hy is na sy mense toe en het aan hulle vertel wat Jesus gedoen het. Hy het ook verder gegaan deur die hele streek genaamd Decapolis. Op hierdie manier het hy sy dank en liefde aan die Here bewys. Hy is deur die Gees waarlik een met Christus. Want om die wil van God te doen was vir hom 'n groot vreugde. As ons sou wou dink dat dit sommer maar net deur Markus geskryf is om ons so te laat dink dat die man werklik gedoen het wat Jesus gesê het, kan ons maar net blaai na die einde van Markus 7. Toe Jesus op 'n latere geleentheid weer in die gebied van Decapolis kom, het die mense hom herken en 'n doofstom man na hom gebring om te genees. Geliefde gemeente, Deur ons God het ons ook na by Jesus gebring. Hy laat Christus Sondag vir Sondag aan ons verkondig as ons enigste verlosser. Sondag vir Sondag hoor ons van die lewe en heerlikheid wat daar in 'n verhouding met Jesus is. Trouwens, deurdat ons gedoop is en sommige van ons al jare lank in Christus glo as ons verlossing, is ons in 'n verhouding met Jesus. In die lig van wat God aan ons geopenbaar het, hoe lyk ons verhouding met Jesus? Stuur ons hom weg wanneer dit by sommige dele van ons lewe kom? Stel ons belang in hom, maar is huiwerig om met die sondige begeertes te breek? Of het ons sy verdienste aan die kruis so ons eie gemaak, deur die geloof dat ons daadwerklik een is met hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat ons ook nou rondom u woord kon vergader. Dankie Vader dat ons ook uit u woord kan leer en dat dit ons ook rig ons lewenspad. Vader, ons vra dat u Gees ons ook sal sterk maak, die ons sal krag skenk, dat die klein sonnetjies wat ons so moeilik van afstand doen, dat ons ook daarmee sal breek, en dat ons in die week wat voorlê ook ons roeping sal vervul. Vader, ons wil ook ons gemeente aan u opdra, Vader, van ons predikant, sy gesin, ons ouderlinge, die diakens, die lidmate, ook ons kinders. Vra dat u ons ook sal seën, ook die katekisasie wat hierna sal plaasvind, dat u dit ook daar sal seën. Vader, gee ons ook die krag dat ons in die week wat voorlê ook bemoeienis sal maak met ons verhouding met u, dat ons in ons geloof sal groei, dat ons lig ook vir u helder sal laat skyn. Wees ook met ons geliefdes en dierbares, vra dat u hulle ook sal bewaar. Vergewe ook al ons sondes, Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar net uit genade. Amen. Na die liefdegawe sing ons saam ten slotte Psalm 50, verse 2 en 11. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees.